Amaky ny vaovao mahafaly isika araka ny jaona toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakarambady taokana any Galilia, ary taony reniny Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakarambady. Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny reniny Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy momba faninina akory zaho sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, fenoy rano ny siny, dia nofenoiny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka eto eo amin'ny mpandahatra ny fanasana, dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nalala izay niaviny, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no malala, dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia izay vao ny ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voalohampamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino ho azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nankany Kapernaum Jesosy mba amin'ny reniny sy ny ralahany ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy. Ray masinao manarasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Thank you. mandrakariva aminareo ny fiadanan'i Kristy izay manampy antsika ary manavao antsika dia ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Riavana malala ho tompo misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika. Mbola atratrara amintsika indray isika mpianakavy nofinoana tafo FPMA Grand Champ Paris. Mahatratra ireo taorin'ny Noel dia ny epifania nisehon'ny tompo tamin'ny mpanjaka ny tany. Izy no mpanjaka ny mpanjaka ny amin'ny batisa, batisan'i Jesosy Kristy. Fa tonga izy ary miray amintsika ho fanavotana antsika na nadiovana antsika no nidinany tao amin'izany rano izany ary mikambana aminy isika miara-mitsangana amin'i Jesosy Kristy izay efa nandresy ny fahafatesana. Misaotra an'Andriamanitra isika tonga eto amin'izao atao hoe epifania fahatelo hoy ny sasany. Eny epifania izay isehoan'i Jesosy ihany koa eo amin'ny mpiara-monina amin'izao filazantsaran'i Jaona izao. Miseho eo amin'ny vahoaka izy fa Andriamanitra Mesia izay manao fahagagana ho an'ny olona ary tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay. Zavatra telo riavako malala no raisintsika amin'izao tenin'Andriamanitra izay fantatra loatra izao ary tiany apakarina sy ny mpapakatra ity teny ity matetika angatahan'ireo zatovo mandroso eo amin'ny fanamasinana ny fanambadiana. Araka nambarany Isaia teo, rehefa mifaly ny mpapakatra sy ny apakarina dia izay no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fanamasinana fanambadiana. Riavana malala, zavatra telo no raisintsika. Jesosy Kristy zany dia ilay tena hafa noho ny olombelona izy. Jesosy Kristy Mesia, Andriamanitra tonga nofo izy, miseho amin'ny maha Andriamanitra azy. Faharoa, eo ihany koa ny tiany hamantarantsika indrindra ny amin'ny fanavaozany antsika miaino ny teniny. Tahaka ny nanolorany teny ho an'ireo mpikarakara nankato avy hatrany, tahaka izany koa no tiany hiainantsika. Fahatelo, Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay no mbola te aneho amintsika hatrany ny fitiavany mahagaga. Nampiseho ny fahaiza manao na famantarana voalohampamantarana Jesosy Kristy ny amin'ny maha tena Andriamanitra azy. Ary izay indrindra no namaliny Jesosy ny reniny toa somary maimaika ihany angamba ny fahinontsika azy hoe raha vehivavy mo mifaninona izasy ianao. Eny fotoana izay nisy tsy fampinny divay ity fotoana ity, eto dia sarina ny saintsika atakatra izany hoe tao akaikin'ilay Nazareta, tao akaikin'ny tanànany izany Kana nanaovan'ny fahagagana izany, nasaina tamin'izany ny reniny sy ny mpianany. Tonga ihany koa izy ilay efa nanomboka ny asany izany, hiasa telo taona izy io, manova ny fomba fijerin'ny Maria, manova ny fomba fijerin'ny rehetra, nanatrika izao fampakaram-bady tao Kana izao ny fomba fiasan'i Jesosy Kristy. Fantatra izay niseho, Andriamanitra tsy mitovy amintsika izy, izany no miseho tsy voafetra ny fombafomba na fahazaran'olombelona izy. Jesosy hafa mihitsy izy. Eny, Jesosy ilay mpampianatra, Jesosy ilay mpanasitrana, Jesosy le mampiseho ny fahagagana fa eto no voalohany. Jesosy maneho ny maha Andriamanitra azy. any velantsika ny izy avy any amin'ny lanitry ny lanitra ny izy no tonga eo amintsika mampiseho ny zava-dehibe izay hoentiny manampy antsika eo amin'ny fiainana. Nisy izany fampakarambady izany naharitra herinandro na mahery azy fotoam-piravoravoana, ary rehefa fotoam-piravoravoana ilaina ny divay atao hoe voamariky ny reniny ny tsy fisiany zany zavatra iray mitondra fifaliana ho ampony ny olona izany, sotro divay kely mahatsiaro fifaliana. Tsy ny mpapakatra akory no laza ny hoe tsisy ny divay fa ny reniny. Eto eniny marifa lany ny divay saingy fantany fa mahay zavatra ny zanany, ary faly dia faly izy. Efa eniny tamin'ny fotoanandro ao amin'ny Lioka toko voalohany ny hoe ny masina izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ryavako nambarantsika mandrakariva fa Jesosy izay te anampy izy. Nantsoi ny hoe raha vehivavy anefa reniny eto, raha vehivavy moa mifaninina izasy ianao, zany hoe ilay fifandraisana aranofo, ilay fifamatorana aranofo amin'izany maha ivelantsika zany mahamesy Andriamanitra zany dia napetra ny eo anilany aloha fa tonga ny fotoana anaovany ny sitrapon'ny ray. Tsy nampaninina ny Maria ny teniny, vaovao mankary Maria nanondro izay tena tokony ho ataony reto mpikarakara, ataovy izay asainy ataonareo. Zany hoe enoy ny teniny, mampahafantatry Maria fa tokony ho enoina Jesosy. Zany no afatra eto, enoina ilay Andriamanitra tonga nofo, enoina. Tsaroantsika ry havana indray mandeha izay toroteny Jesosy Kristy tao amin'ny toerana anankiray somary teritery angamba, tsy tafiditra ny ainy toroteny tao, ny reniny ny rahalahiny. Dia hoe ny vahoaka hoe mitady anao ny reninao sy ny rahalahinao. Hoy ny teny araka ny Marika toko fahatelo, noho ny jery izay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Ary toraka izany koa izay hitantsika ao amin'ny Lioka. Ry havana malala ho tompo, zava-dehibe eo amin'ny Jesosy Kristy ny fianakaviana, nefa kosa tsy niriny tsara mihitsy hoe ao amin'ny Lioka, ny reniko sy ny rahalahiko dia ireo izay mandreny tenin'Andriamanitra ka makato azy. Eto amin'ity fanasana ity tsy nitoroteny nataony, nanampy ny fiarahamonina, nanampy ireto mpapakatra izy, nisy tsy fahampiana tao koa Jesosy hafa indrindra no mihetsika eto. Jesosy izay tia manolotra hatranony famonjena ho an'ny olona, miandrandra hatranony fahasoavana ho an'ny olona. Jesosy tia maneho ny voninahiny ihany koa, tia maneho ny voninahitry ny rainy. Sitrak'Andriamanitra ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra, ary sitrak'Andriamanitra ihany koa no anantenantsika azy eo amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Anantenana azy izay manampy antsika, manavao antsika. Hoy Jesosy tamin'ireto mpikarakara, fenoy rano ny siny dia ny fenoiny. Tovozy amin'izao eto any amin'ny mpandahatra fanasana dia nentiny, ary dia fatratra ny zava-miseho fankatoavana, fanasoavana noho ny fifantohany ireto olona ireto. Ary noho ny fanajany Maria, tsy nanohy intsony izy akory hoe naneritery ny zanany, fa nanaja tanteraka ilay zanany izy anao ny asa. Ryavana malala ho tompo, tintsika ihany koa ny manao izany asan'Andriamanitra izany araka nandarany Paoly apôstôly eo amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo, dia ny be sy ny maro mihitsy nomen'Andriamanitra fahasoavana sady miaino ny teniny, miaino ny baikiny no manao ny asa fanompoana iraisana mba ho velona ilay vatany Kristy dia ny fiangonana izany. Zava-dehibe lalina dia lalina eto ry havako malala, na dia nanana izany fahefana izany aza Jesosy tsy voatery ho fantatra loatra fa ny fifaliana no fantatra faly ny tao amin'ity fanasana ity izany indrindra eto hoe nahoana moa Jaona no nametraka an'ity famantarana voalohany ho fahagagana voalohany satria tiany Jaona indrindra ho rentsika ho vakintsika ny amin'izany fifaliana voalohany ny zaraina tao amin'izany fampakarambady taokana izany nampisehoan'i Jesosy ny asany maha Andriamanitra azy. Jesosy Kristy miasa, Jesosy Kristy miteny ary dia mankasitraka izay rehetra mandray ny fahasoavany. Fifaliana taokana, fifalian'ny mpapakatra sy ny apakarina, toa tandindon'ny fifaliana ao amin'ny fanjakana mesianika izany, tandindon'ny fifaliana ao amin'ny fanjakam-pitiavan'i Jesosy ilay anasany antsika izany hoy ny rantsika teo hoe ny tongotro efa mijoro ao amin'i Jerosalema, efa mijoro ao amin'ilay fanjakam-pitiavany tokoa isika, mampiseho izany fifaliana izany mandray ny teniny, ny divay mitondra fifaliana fa eto kosa ambarantsika ihany koa hoe ny teniny izay raisintsika ao amin'izany toerana androsoantsika ao anatrehan'Andriamanitra izany dia andraisantsika fifaliana, mandray fahasambarana avokoa na ny mpanambady izay tsy mahalala ny amin'izay ny seholo, na isika izay manatona ny latabatra masina mifanasan'ny tompo, mandray ny divay isika atserovana izany fifaliana taokana izany, ny divay izay raisintsika izay rano ny fanekena vaovao hoy Jesosy Kristy, mandray fahasambarana izay rehetra hovainy Kristy, hitondrany izay tsy ampy amin'ny fiainana dia ny fahalalana tsara azy. Misy fahariana vaovao izany toriana eto amin'ity filazantsara ny Jaona ity no antony indrindra ampisehonany aminy hoe ny fanekena taloha nisy an'izany siny nisy rano fidiovana izany mitsahatra eo izany ny soloana izay rano niova ho divay fahariana vaovao Jesosy Kristy tompontsika ryavako malala no mampakatra antsika ho mifampakarambady vaovao ny filazantsara dia ny fanjakan'Andriamanitra ahitantsika fifaliana, fifaliana izay efa niainan'ity reniny Kristy, fifaliana mampiseho amintsika indrindra fa fanekena vaovao raisintsika ankehitriny izany isika no fiangonana apakarin'i Jesosy Kristy ho ao amin'ilay lanitry ny lanitra izay ialany. Sambatra isika iasan'ny fanahin'ny masina, sambatra isika fa misantatra izany fiainana mandrakizay izany, tsaroana ny tenin'i Jesosy hoe amin'izany fotoana izany dia hisotro ny divay tsy natao tanina miaraka amin'ny mpianana izy, izany ilay fiainana ao amin'ny fitsangana ny tena maty ahatserovana indrindra antsika miaino ny teny eto. Ary tamin'ny andro fahatelo izy ery amin'ny andininy voalohany mampatsiaro ny fitsangana ny tena maty izany, mino izany isika ry havako malala omeny fandraisena isika, manampy antsika amin'ny fiainana izy Jesosy Kristy izany manoana antsika izay mandray ny tena sy ny rany dia hitodika amin'ny mandrakariva isika amin'ny fiainantsika. Antenao izy ho mpameno ny banga, antenao izy na dia mety ho ritra aza ny rano, na mety haloto aza ny rano, mety ho tonga aza ny akiviana, Jesosy mitsofoka eo amin'ny fiainantsika, tonga midina akory aza izy manasa ny tongotra ovizana, tonga manaiky tamin'ny fotoanandro mijaly reto Jiosy reto rehefa nisy ny fisarahana na i Marika na Matio na Liko dia tsaroana fa toa raikitra kokoa amin'ny Jiosy ihanyny fony mananatra ireo Jiosy fa ireto niaraka tamin'ny Jaona kosa ry havako tany amin'ny Azimenona efa kristianina tsy nifangaro kokoa amin'ny Jiosy izy fa jereny amin'ny fomban'i Jesosy Kristy dia ilay fombany mahagaga manavao andraisana ny fanekena vaovao isika ary izay avao izyny indrindra aoka isika hianatra hifaly tahaka nyreto kristianina niaraka tamin'ny Jaona reto, nifaly nifaly sy ny saotra an'Andriamanitra izy reto Satria Jesosy Kristy manala ny fahosana. Jesosy Kristy mampifaly. Mba nitafin'ny Paoly izy raha mananatra ny Timoty zanany Paoly. Hoy Paoly apôstôly tamin'ny Timoty: aza misotro ranontsony fa misotro divay kely noho ny vavafonao sy ny fahosahosanao matetika. Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahatelo amby roapolo. Nefa dia malala onony ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Fifaliana ny manana fahasalamana tanteraka, fifaliana ny mbola ahazona manompo an'Andriamanitra mifankasitrahana azy marina. Jesosy tompon'ny fiainana manontolo, tompon'ny fotoana, tompon'ny toerana rehetra izao. Misy azy avokoa izay eo amin'ny fiainan'ny kristianina, eo amin'ny fiainan'ny mpanambady izay mandray ity teny ity matetika, mba ho siny hoditra vaovao, mandray divay vaovao anie io tokantranonao io, mba ho avaoziny anie ny firaisanao ao. Jesosy dia manamafy indrindra amintsika mba hahatonga antsika ihany koa, hahatonga antsika hitahiry zany ao am-potsika matetika raha manao soa isika. Izy dia toy ny tsire loatra teo amin'ny fanasana ny famadian'ny rano divay, kanefa dia zava-tsoa no nataony. Jesosy tsy miova, omaly sy anio ary omandrakizay izany. Jesosy izay tafin'ny kristianina. Kristianina protestanta matetika dia izay koa, izay ihany koa matetika ny toa fanaony. Jereo ne tenenin'ilay mpanamarika eto izao, araka ny fanaon'ny olona dia divay tsara no alosony aloha. Zay dia ampiny ny divay ratsiratsy kokoa satria efa donto ny lelan'ny olona. Ary avako malala zany rehetra izany tsy tatao amin'ity fanasana nisy an'i Jesosy, satria nanavao izy, nanome izy ny tsara mandrakariva. Ny tsara mandrakariva nomeny amin'ny vaovao mahafaly, mba entina hozaraina ihany koa izany ry kristianina malala izay ajorony hoe vavy olombelona eo amin'izao tontolo izao. Amin'ny fahanginana sy ny fatokiana no anatanterahantsika izany asany izany. Fanomezam-boninahitra n'izany tompontsika izany, tsy dia bedibedy loatra isika, tsy dia mitabataba loatra isika. Zanaky ny reformasiona dia tahaka izany, fa ny reharehantsika dia Jesosy Kristy, ilay mitondra fiadanana. Raha mino ianareo dia ho hitanareo ny voninahiny. Raiso ary izany fiadanan'i Kristy izany izay efa entiny mandrakariva amintsika. Sambatra isika satria na inona eo amin'ny fiainantsika sarotra na banga dia io izy. Eo Jesosy Kristy manampy antsika. Marina fa tsy mitovy amintsika izy, Andriamanitra izy ho feny, marina fa tsy mitovy amintsika izy, kanefa dia nidina anampy andraolombelony hitondra ny famonjena izy, misaora ny tompony. Aoka hiara mitsangana ianareo andray ny fitahinana, ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo anie. Amen.